Вечерняя казка. Привитанне, а мой маленький, послухай сёння народную белорусскую казку, як курочка пеўніка ратавала. А жили были курочка и пеўнік. Курочка яйкі несла, а пеўнік зярняткі здабываў, курочку частаваў. Выграбе з ямкі зярнятка і кліча курочку. «Ко-ко-ко, чубатка, знайшоў зярнятка!» Вось аднойчы выграб пеўнік вялікую бобінку. «Ну, думае, гэтага зярняці курачцы не праглынуць. З'ем хіба сам. Праглынуў, ды і падавіўся. Паваліўся пеўнік. Ногі задраў і не дыхае. Падбегла да яго курачка. «Ой, ой, што з табою, Петрусёк? Чаму ты ляжыш і не дыхаеш?»
«Ой, ой, стогне пеўнік, бобінкай падавіўся!»
«Ай, як жа цябе ратаваць, Петрусёк?» – пытаецца курачка.
«А, трэба!» шепча пеўнік, трэба масла дастаць, горла змазаць.
А дзе яго дастаць?
А, у каровы, у каровы.
Пабегла курачка да каровы. Карова, карова, дай масла.
На што табе масла?
Пеўнік ляжыць і не дыхае, бобінкай падавіўся.
«Добра, – кажа карова, – дам табе масла, але схадзі спярша да касцоў, папрасі сена».
Прыйшла курачка да касцоў. «Касцы, касцы, дайте сена».
«На што табе сена?»
«Сена карове. Карова дасць масла, масла пеўніку, бо пеўнік ляжыць і не дыхае, бобінкай падавіўся».
Касцы кажуць. «Хе-хе-хе, схадзі да пекара, папрасі пірагоў. Пірагі мы з'ямо, тады і сена накосім».
Прыйшла курачка да пекара. «Пекар, пекар, дай пірагоў».
«На што табе пірагі?»
«Пірагі? Касцам, касцы накосяць сена, сена карове, карова дасць масла, масла пеўніку, бо пеўнік ляжыць і не дыхае, бобінкай падавіўся».
Пекар кажа, «Збегай у лес, прынясі дроў, каб было на чым пірагі пячы».
Пабегла курачка ў лес і прынесла дроў. Пекар напёк пірагоў, занесла курачка пірагі касцам, касцы з'елі пірагі і накасілі сена. Прынесла курачка сена карове, карова з'ела сена і дала масла. Пеўнік змазаў маслам горла і праглынуў бобінку. Праглынуў і зноў весела на ўвесь двор заспяваў.
«Кукареку, чубатка, малайчына!»
Зразумеў мой маленькі, што сябра заўсёды з бяды трэба выручаць, цаніць адно аднаго, і гэтая падтрымка дапаможа ў жыцці. А цяпер трэба класціся, адпачываць. Светлых табе сноў, малыш.
Кришталёвы пачуецца звон пра маленька. і ружу, нагадає одразу нам йон.
Баю, бай, кришталеві як краски, узи ходять у синій журбі. Баю, бай, з гетей вішає паски, принце ружа присняться тобі. Для нас танцевали і співали так само для нас.
Баю, бай, кришталеві як краски, узи ходять у синій журбі. Баю, бай, з гетей вішає паски, принці ружа присняться тобі. Баю, бай, з гетей вішає паски, принці